Ministeri galii biyya keessa Itoophiyaa bara hojii 2011 bara kanatti jechuun mi kontrobaandii birrii biliyoona tokkootii fi miliyoon 400 ta'uu qabee warri tanaan shakkamallee 1,000 qabee seera dhiyeessee jedha. Muktar Jamaalitti nu erge.
Ministeri galiiwwanii ibsaa har'a Finfinnee waajjira isaatti kenneen akka ibsetti bara 2011 keessa galiin walitti qabame kan kanaan duraa irraa fagoo guddina ol aanaa kan qabuu fi jajjabeessaadha jedhameetiniin jira. Baruma kana keessa sochiilee kontroobaandii yookaan ammoo daldala seeraan alaa to'achuu irratti illee hojii bal'aatu hojjetame jedhan ministerichaa Aadde Adaanech Abeebee. Aadde Adaanech akka jedhanitti bara 2011 qarshii biiliyoona 198.1 walitti kan qabame yoo ta'u kunis karoora jalqaba bara mana maree bakka bu'oota ummataa wajjiin karoorfameetiniin ture biiliyoona 213 gara biiliyoona 241 milkeessuudhaaf ol guddifameetiniin socho'amaatiniin ture illee jedhu. Ta'us garuu akka yaadametti akka galma hin geenneef danqaaleen daldala seeraan alaa hammaachuu akkasumatti ammoo nagahaaf tasgabbiin siyaasaa biyya keessatti dhabamee akka danqaa tokkootitti ilaalama jedhan Aadde Adaanech.
Gibira kafalanii fi qaamni gibira sassaabu walhimachuu walirraa baqachuu saba walirraa guurura walitti dhiyaate rakkoon gara gibira kafalaatiin maaltu jira maaloo hiikneef gibirri keenya sirnaan sassaabamuu danda'a. Humni daldala hawaasni daldalu kunillee daldala isaa sirnaan gaggeeffachuu danda'a kan jedhu kana wal hubachuudhaaf walitti akka dhiyaannu nu godhee jira. Rakkoowwan hudhaa ta'anii galii sassaabu keessattis haa ta'u daldala gaggeessuu keessatti rakkoo ta'an jennee barana addaan baasne irratti fooyya'insa hojimmaataa akka goonu nu gargaaree jira jechuudha.
Rakkoo daldala seeraan ala akkasumatti ammoo ashuuraa dhooksuutiin walqabateetiniin daldaltoota irratti mul'atu. Kanneen daldala hin kafalle duuka bu'aniitiin illee akka daandii irratti galaniin taasisuudhaaf illee hojii bal'aatu hojjetameedhaan kaasu Aadde Adaanech.
Kontroobaandii barana gara biliyoona 1.4 kan ta'u qabamuu danda'ee jira. Gara namoonni 1,000 ta'anis akka to'annaa jala oolan taasisuun danda'amee jira. Haa ta'u malee dhimmi hojiin sochiin kontroobaandii irratti raawwatamaa jiru abdii kutateera kan nu jechisiisu miti jechuudha. Garuu humni kontroobaandii qabuu fi kutannoon kontroobaandii irratti qabnu dabalaa akka dhufe hojjetaa keenya irrattis qabatamaadhaan kan mul'isee jennee kaasuu kan dandeenyudha.
Waggoottan darban keessaa daldala seeraan alaa kan ittiin hammeeffamaatiniin ture keessaa dhimmi tokko meeshaalee ashuuraadhaan ala gama biyyaatitti galan investimentii jajjabeessuudhaaf jedhameetiniin yaadamullee garuu dantaa biraatiif oolaatiniin ture jedhan Aadde Adaanech. Isa kanarratti seerota dhimma kana daangeessuudhaa danda'an baasuudhaa fi hordoffii taasisuun murteessaa ta'ulleedha dubbatan.
Sababii qaraxaaf taaksii investimentii jajjabeessituun bilisa goonee kennaa turreen biyyattiin saamamaa turteerti. Qaraxaaf taaksiin bilisa godhamee kan kennamu lammiileedhaaf faayidaa dhimmoota bubbuusan. Keessattuu dinagdee deeggaruu fi jijjiiruu keessatti gumaacha gurguddaa qaban jedhamaniitoo investimentiiwwan adda ba'an akkasumas hojii tola ooltummaa lammiileedhaaf ooluu danda'u deeggaruu wajjin walqabate hojii dhabaadhaaf hojii uumuu wajjin walqabate dhimmoota kana kan akka madaalitti fudhatameeti kan ayyamamaa ture. Garuu uwwisni seeraa kana haa ta'u malee eessarra oole eessa jira jennee hoo ilaallu rakkoo guddaa kan qabu ta'uusaati kan agarra.
Biyyattiin galii ofiisiitti sassaabdeen akka of danda'uu dandeettu hojii bal'aatu hojjetamaatiniin jira haallillee diriirfameetiniin jira kan jedhan Aadde Adaanech bara 2012 illee galii biyya keessaa fi gumruukarraa walitti qabamu ol guddisaniitiniin hojjechuudhaaf illee xiyyeeffannaadhaan deemamaatiniin jira jedhan.
Bara 2012 keessa biliyoona 224 akka sassaabnu paarlaamaan labsee jira. Gama keenyaan kanarratti daballeetoo gara biliyoona 248 sassaabuu hin dandeenye jennee haala qabatama biyyattiin keessa jiruu fi hojiiwwan bara 2011 baay'inaan hojjenne hojimmaata fooyyessuudhaaf seera fooyyessuudhaan akkasumas riformii keenya sirriitti lafa qabsiisuudhaaf hojiin hojjenne bara 2012 keessatti galii keenya sassaabu irratti humna keenya hin dabala. Kan jedhu ilaalcha keessa galchineetti galii kana ol kaasnee karoorsuu dandeenye jirra. Kana malees sosochii taaksii jalqabnes itti fufna barinas hin dhaabnu. Innis gumaacha mataasaa inni taasisaa akkuma jalqabne daldalli seeraan alaa kan sirna seeraa keessan galle kan hayyaman qabne gara harka 40 akka biyyattii keessa jiru qorannaa keenyaan adda baasneera. isan kana gara seeratti fiduudhaaf ofisi yookaan immoo waajjira proojektii adda banneeto qorachaa baane barana bara dhufuuf gara seeratti akka galan hojiin hojjetamuun bu'uurri gibira sassaabu keenyaa hin bal'ataadha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.